Du lytter til Radio 4 undersøger.
Jeg synes, det er forbandet, og der, jeg tror, der er ret mange mennesker, der siger, hvorfor skal vi nu ulejliges med det pjat igen? Det gider vi ikke, det er sgu så indviklet.
Jeg synes jo, de var forbandet, da de blev indført, men jeg synes jo, det er bedre at være mindre med, end at skulle tage hele EU-pakken.
De seneste 30 år er vi blevet bedt om at stemme om dem igen og igen.
Der bliver snakket om, hvis du stemmer nej, så stemmer du ja til de pædofile, og du altså mere eller mindre en del af et kriminelt netværk.
De har fået politikerne til at overdrive og advare om alvorlige konsekvenser for danskerne, og udløst et af de voldeligste sammenstød siden 2. verdenskrig på Nørrebro i 1993. De danske EU-forbehold. Fire berygtede og berømte forbehold, der betyder, at Danmark ikke deltager fuldt på linje med de andre lande i EU.
Jeg synes, det er absurd, at vi ikke er med i de her ting.
Man diskuterer jo meget, om man har været stikket af de der forbehold.
Jeg synes meget dårligt om, at man hele tiden forsøger at fjerne dem igen.
I årtier har de fleste politikere på Christiansborg bedt danskerne om at afskaffe forbeholdene, og det har ført til heftige debatter, oprør og mistillid til de folkevalgte politikere.
De har ligesom bekræftet vælgerne i, at når det kommer til advarsler fra politikerne, så skal de ikke nødvendigvis tages alvorligt.
Og nu skal vi altså til det igen.
Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet den 1. juni, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde for kort tid siden.
Og vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Lige om lidt skal vi stemme om forsvarsforbeholdet, og igen vækker det debat.
Jamen, jeg synes, det er utidigt, at man misbruger den ulykkelige situation, der er i Ukraine, til at få mere EU.
Jeg vil af med det forsvarsforbehold. Det skader billedet af Danmark som et land, man kan regne med.
På Radio 4 undersøger har vi sat os for at finde ud af, hvorfor vi i Danmark har et anstrengt forhold til EU-forbeholdene, og gang på gang siger nej til mere EU. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og du lytter til De Forbandede Forbehold. I sidste afsnit lærte vi, hvordan de danske forbehold får afgørende betydning for, at danskerne stemmer ja til et udvidet samarbejde i EU den 18. maj 1993. De fire forbehold er euroforbeholdet, forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet og forbeholdet om unionsborgerskab. Året forinden har befolkningen ellers stemt nej til den såkaldte Maastricht-traktat og dermed den nye EU-retning.
Glædesfest uden for Christiansborg i nat hos dem, der sagde nej til unionen.
Men ved at indføre de her forbehold og kalde til en ny folkeafstemning, der lykkes det ja-sidens politikere at få et flertal af danskerne med på EU-vognen. Til stor ærgelse for nej-siden.
Vi følte os svigtet. Vi følte absolut, at man ikke respekterede nejet ved folkeafstemningen.
Det her er professor emerita i statskundskab Drud Dallerup, som du også mødte i sidste afsnit. I 90'erne og 00'erne er hun en af de markante stemmer på nej-siden, og hun har blandt andet været med til at stifte den EU-kritiske organisation Junibevægelsen.
Ja, det som vi kæmper imod, det er jo, at man flytter en masse beslutninger til et ganske lukket rum i Bruxelles, delvist i Strasbourg, hvor der sidder nogle folk, der har eksorbitante høje lønninger, og hvor der er meget, meget lidt åbenhed. Så demokratitabet var utrolig vigtigt for os.
På den anden side, på ja-siden, er man omvendt meget lettet over, at Danmark nu kan fortsætte samarbejdet med de øvrige EU-lande om et nyt EU.
Ja, det er jo en dejlig fornemmelse, for nu kan man komme videre.
Det her er Uffe Ellemann Jensen. Han er tidligere formand for Venstre, og han er Danmarks udenrigsminister fra 1982 til januar 1993.
På den måde kan vi sikre fred og samarbejde i Europa.
Selvom han ikke længere er udenrigsminister, da danskerne stemmer ja i maj 93, så har han spillet en central rolle i forbindelsen med den her folkeafstemning. For det er ham og daværende statsminister Poul Schlüter, der overbeviser de øvrige EF-partnere om, at Danmark godt kan være med i det nye EU-samarbejde, bare med de fire forbehold. For det er trods alt bedre end at stå uden for samarbejdet.
Jeg var selv rundt og forhandle den hos vores partnere. Det var fandme svært. Men vi fik de der fire forbehold, og så kunne vi stemme igen, og så var vi med.
Ja, så Danmark er med, og så kunne man tro, at ja-sidens politikere ville stoppe her og acceptere, at danskerne har sagt nej til at gå 100% ind i den europæiske union. Men sådan er det ikke helt.
Nu var de fire forbehold der, og jeg ville fra nu af arbejde for, at vi hurtigst muligt kunne komme ud af alle fire forbehold. Det er da ikke sådan, at fordi man har besluttet et eller andet ved en folkeafstemning, så skal det bestå til evig tid.
Det var jo en mærkelig undersøgelig situation, for vi vidste godt, at ja-siden overhovedet ikke kunne lide de der undtagelser. Og vi hørte jo mange af dem sige til hinanden, jamen så snart som muligt, så skal vi have dem her væk igen.
Ja-siden har jo hele tiden haft sådan lidt et forhold til de der forbehold, som er noget, man må leve med.
Det her er Jørgen Gaard Andersen. Han er EU-ekspert og professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet.
Stadigvæk er der jo et håb om, at man kan komme af med nogen anden, fordi det så også giver nogen problemer, vanskeligheder i det daglige EU-samarbejde, i sådan det praktiske arbejde. Man er vældig god til at så finde nogle alternative løsninger, sådan at man på en eller anden måde kan være med, uden at rigtig være med. Men man lurer lidt på, om man kunne komme af med nogen anden.
Så selvom det egentlig går meget godt med at finde løsninger, når forbeholdene kommer i vejen for ja-siden og EU-samarbejdet, så vil ja-siden altså gerne afskaffe dem. Og der går ikke så længe, før der opstår en mulighed.
Og det store, det kommer jo så der i 2000 med den monetære union og indførelse af euro.
Så skal vi til stemmeurnerne og sige ja eller nej til euroen.
Inden længe vil valutaer som D-marken og franken blive erstattet med den fælles mønt euroen. Og den vil ja-siden også have indført i Danmark.
Så tænk mig, hvis vi skal med fra start, så er det nu.
Og derfor kalder den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen danskerne til folkeafstemning om euroforbeholdet.
Da jeg udskrev folkeafstemningen om euroen, fordi at det var bedst for Danmark at få sagt ja til den danske euro og til euroen som helhed fra starten.
Afstemningen vil finde sted den 28. september 2000. Altså godt 7 år efter, at et flertal i den danske befolkning har sagt ja til EU med forbeholdene.
Formelt set så skal vi stemme om det, der hedder ØMO'ens tredje fase. Og det er den, der går ud på at afskaffe de nationale valutaer. Det er så i vores.
På det her tidspunkt er Anders Fogh Rasmussen formand for Venstre. Men supereuropæeren Uffe Ellemann Jensen er stadig meget engageret i samarbejdet med EU og bakker op om at afskaffe forbeholdet.
Det var jeg fuldstændig tilhænger af. Fordi jeg synes jo også, det var idiotisk, at vi ikke var med i eurosamarbejdet.
Ja, da de udskriver en folkeafstemning om euroen, så bekræfter jo det, vi hele tiden har sagt. Jamen, de sagde, at de har givet os nogle undtagelser eller nogle forbehold, og dem vil de bare løbe fra så snart som muligt.
Og hvis der er nogen, der siger, at nu er de trætte, og nu skal de stemme igen osv., så vil jeg bare sige, at det er sgu da en underlig forkælet holdning at have. Fordi det ligger i forbeholdenes natur, at de kun kan afskaffes med nye folkeafstemninger. Så det må man altså tage på sig. Altså det er det, der følger med at have et demokrati.
Jamen, det kan jeg kun være enig i. Jeg elsker folkeafstemninger, og den går vi ind i med hud og hår. Men selvfølgelig var det, ja, hvad sagde vi?
Drud Dallerup og nej-siden ønsker absolut ikke, at danskerne skal afskaffe euroforbeholdet.
Den er jo dels spørgsmål om, at det bliver endnu mere union ud af det, men det er også noget med, at hvis du skal have en fælles mønt, så må du jo også have en fælles finanslov, og så må du også have en fælles politisk overbygning omkring det. Og at du kan ikke putte lande med så mange forskellige økonomiske positioner ind, så dutter det ikke.
Jamen, når vi står uden for euroen, så står vi også uden for eurogruppen, og det er i eurogruppen, at EU's økonomiske politik bliver fastlagt, og de store linjer i Europas valutapolitik, der sidder vi så udenfor. Og der er vi tilbage til den der diskussion om at sidde med ved bordet.
Men jeg har aldrig accepteret at sidde med ved bordet argumentet. For det første så er det, hvad er det for et vi snakker om? Altså det er så den politiske elite, der sidder med ved et bord. Og befolkningen kan ikke mere bestemme sin egen økonomiske politik. Og for det andet skal man sidde med ved alle bord.
Eurosamarbejde, det har jo vist sig at fungere så glimrende. Hør nu her. Det at gå med sin egen besværlige valuta og skulle veksle hver gang, du skulle rejse rundt. Altså, hvad var vitsen i det?
Den der med, at det er nemmere, at man ikke skal veksle. Altså, det synes jeg nok er et yderst banalt argument.
Ja og nej-siden er dybt uenige i spørgsmålet omkring euroen og det økonomiske samarbejde i EU. Men noget, som både Drud Dallerup og Uffe Ellemann Jensen bemærker, er, at dele af ja-siden går meget langt for at få folk til at afskaffe forbeholdet.
Jeg husker mange skræmmekampagner fra ja-siden, som jeg synes var usaglige.
Ja-siden lokker med økonomisk tryghed, men
så fører man en skrækkampagne. Vil jeg sige så nærmest, at Danmark går fallit, hvis ikke vi kommer med i euroen?
Ja-siden sagde, at det her det får store økonomiske konsekvenser, hvis det er, at vi stemmer nej.
Det her er Peter Nedergaard. Han er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og har især forsket i europæisk politik.
Ja-sidens argument, det var, og det var især regeringen, der førte det frem, det var, at det her det ville betyde, at vi ville få nogle højere renter, og dermed også en lavere økonomisk vækst, og dermed også en større arbejdsløshed, hvis vi stemte nej, i forhold til, hvis vi stemte ja. Så derfor anbefalede regeringen kraftigt, at vi stemte ja, fordi det ville give en bedre økonomi.
Vi vender tilbage til, hvordan det rent faktisk er gået med den danske økonomi siden. Men på det her tidspunkt, op til afstemningen i 2000, fortæller regeringen og dele af ja-siden altså, at det kan have store konsekvenser for landets økonomi, hvis ikke euroforbeholdet bliver afskaffet.
Altså, jeg tror de på, at de troede på, hvad de sagde. Men samtidig så havde man også en forestilling om, at tror jeg, at hvis man ligesom gav den lidt, lige spidsede den til, og især brugte økonomiske argumenter, så kunne man få danskerne til at stemme ja. Det vil nu ikke sige, at jeg også mener, at nej-siden overdrev.
Altså tænk en gang, vi skal stemme, om vi vil beholde vores egen mønt, vores danske krone. Og i stedet for, så skal vi måske begive os ind på en glidebane, som jeg føler, at det er.
Altså nej-siden anvender tit det såkaldte glidebane-argument. Det vil sige, det kan godt være, at vi kun afskaffer euroen nu, men hvad fører det ikke til af konsekvenser ned ad vejen?
Jeg synes, vi skal beholde den danske krone, som også betyder, at vi kan bevare vores selvstændighed, at vi har vores.
Så nej-sidens argument, det var, at vi mister suverænitet, vi mister selvbestemmelse. Og det kan godt være, at det kun er en mønt, men rækker man EU en lillefinger, så tager EU hele armen.
Hvorfor er der udskrevet folkeafstemning, som kan medføre afgivelse af suverænitet?
Hvor standser denne suverænitetsafgivelse?
Får vi en ny afstemning om ØMU'en, hvis det bliver et nej?
Vi havde jo stemt nej til Maastricht-traktaten. Vi får en omafstemning. Vi får en undtagelse, som vi ligesom ikke rigtig tror på, at ja-siden virkelig tror på. Og der er en grundlæggende mistillid til, hvad Folketinget laver her.
Drude Dallerup oplever også, at debatkulturen op til afstemningen er hård.
Debatkulturen er ikke særlig god, og jeg synes, at der er en lidt hadsk stemning.
Og så var Nyrup i Sønderborg med Uffe Ellemann og sagde, fy, du vil bryde forbeholdene, og så gør han det selv.
Jeg forstår godt, Jens Peter Bunde vil gerne snakke om alt muligt andet, end det der indhold i den her diskussion.
Det er egentlig en, måske ikke nogen særlig folkelig afstemning, fordi det er lidt kompliceret det her, ikke også?
Jeg sad jo sådan lidt rystet på hovedet over hele den debat. Fordi det at lave en folkeafstemning om et valutaspørgsmål, det er ikke et godt tema til en folkeafstemning. Lad os nu være enige om det. Det er det altså ikke.
Udover at spørgsmålet om en fælles valuta er kompliceret stof, så er Uffe Ellemann Jensen bekymret over, at regeringen har givet danskerne et halvt år til at beslutte, om Danmark skal med i euroen. For der kan nå at ske meget på et halvt år. Og det gør det også, det fortæller professor Jørgen Gaul Andersen.
Noget af det, der spiller egentlig på kampagnen, det er, at euroen bliver lanceret, og den har en vældig god kurs, og på valutamarkederne, så sker der faktisk det, at den svækkes ganske voldsomt op til afstemningen, og ser noget syg ud.
Euroens nedtur bør ikke bekymre de danske vælgere, siger økonomiminister Marianne Jelved. Men Eurolands politikere spiller med musklerne og nævner muligheden for indgreb for at styrke den fælles mønt.
Det var med til at fjerne noget af attraktionen ved den der euro. Altså når valutamarkedet ikke rigtig kan lide den, og når de ikke synes, at den er næsten meget værd, så fremstår den i hvert fald mindre tiltrækkende.
Og så fik de jo foræret den der. Se selv, hvordan euroen styrtdykker over for dollaren. Det skal vi da ikke engagere os i, det projekt.
Og skepsisen over for den nye valuta tager danskerne med i stemmeboksen den 28. september 2000. Af de godt 87% af befolkningen, der deltager i folkeafstemningen om euroen, stemmer 53,2% nej til at afskaffe forbeholdet.
Vi var utrolig glade. Vi var utrolig stolte. Det var jo også sådan, at ja-siden havde ført længe. Og vi havde været i tvivl om vi kunne få nejet hjem. Så det var en utrolig entusiastisk stemning.
Nu kan vi få en debat, både i Danmark og resten af Europa, om hvordan skal vi indrette det europæiske samarbejde? Det skal i hvert fald ikke være, som det kører nu med unionen og euroen.
Det her er meget, meget positivt for Europa.
Hvilken lektie skal regeringen drage af det her nej?
At man ikke kan blive ved på den måde, man har gjort det.
Regeringen er lammet oven på nattens nej til euroen.
Det var et nederlag for os. Et nederlag for mig. Et nederlag for den linje, vi i vores parti har valgt at lægge. Demokratiet altså har talt. Vores folk, danskerne, har talt.
Altså det der nej til euroen, det kom måske ikke som den store overraskelse, sådan som tingene havde udviklet sig hen mod afstemningsdagen. Så jeg må indrømme, at jeg lænede mig tilbage og rystede lidt på hovedet og fortsatte med de aktiviteter, jeg nu havde engageret mig i, som i høj grad lå uden for landets grænser, hvor jeg derfor måtte bide det i mig, og der altså røgt et vekselgebyr på, hver gang jeg fik en af mine honorarer.
Ifølge Jørgen Gaul Andersen skyldes nejet i 2000, ligesom i 1992, blandt andet befolkningsbekymring for den danske velfærd. Og så spiller ja-sidens skræmmekampagner 8 år tidligere også ind. For i 1992 advarer politikerne også om økonomiske konsekvenser, hvis danskerne stemmer nej til Maastricht-traktaten. Men siden er det faktisk gået fint med dansk økonomi.
Det gik jo egentlig meget godt med dansk økonomi efter den der tid, og gjorde det bedre end nogensinde. Og det gør jo også, at alt andet lige, så bliver sådan de der politiske advarsler, de bliver taget knap så seriøst.
Advarslerne har altså givet bagslag, og Danmark har i 2000 altså fortsat alle 4 EU-forbehold. Mange fra ja-siden ønsker inderligt at komme af med dem, men der går 15 år, før nogen forsøger at afskaffe dem igen.
Vi skal omdanne vores retsforbehold til en tilvalgsordning, for at vi fortsat kan være med i Europol.
I foråret 2015 fortæller ja-sidens politikere med den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt i spidsen, at danskerne skal stemme om retsforbeholdet. Mere bestemt, om de vil erstatte retsforbeholdet med en såkaldt tilvalgsordning.
Så vi altså på den måde får adgang til mere retssamarbejde, som ja-partierne gerne vil have det.
Nu skal danskerne altså igen forholde sig til et af de 4 forbehold. Men den her gang følger Drud Dallerup med fra sidelinjen.
På det her tidspunkt er jeg jo langt væk fra det her, og nu har jeg boet i Stockholm siden 98, og jeg synes, jeg har gjort mit. Men stemmer også nej, fordi det passer nejet. Det svarer jo til min holdning om, at man skal ikke udvikle den her til en stadig snævere union.
Uffe Ellemann Jensen har i 2015 for længst forladt borgen, men har ikke opgivet drømmen om at afskaffe forbeholdene.
Jamen, jeg synes, det var meget fornuftigt at prøve at komme af med det der retsforbehold. Det var bare så uendeligt svært at forklare vælgerne, hvad det egentlig drejede sig om.
Hvor vi i alt beder om danskernes tilslutning til, at 22 af henved 50 retsakter tiltræder vi.
Og så gør ja-siden noget, han har set før.
Så bliver der jo givet frit løb for skræmmekampagner, og jeg ved ikke hvad.
Så vi kan komme narkobander, tyvebander, pædofiliringen til livs. Så vil man dem til livs, så skal man stemme ja. Har man en anden ambition, så kan man selvfølgelig godt stemme nej.
Jeg synes, at de EU-begejstrede partier tager Europol og kriminalitetsbekæmpelse som gissel.
Det er helt afgørende for politiet, når det handler om at bekæmpe kriminalitet.
Der bliver snakket om, at hvis du stemmer nej, så stemmer du ja til de pædofile, og du er altså mere eller mindre en del af et kriminelt netværk.
Der står også en valgplakat her. Hjælp politiet med at optrævle pædofile netværk. Stem ja.
Professor Peter Nedergaard har fundet nogle af ja-sidens plakater fra tiden op til folkeafstemningen i 2015.
Altså det igen har man overdrevet fra ja-siden, som man også overdrevet fra nej-siden. Altså igen fra nej-siden brugte man det her argument. Det kan godt være, at vi kun skal stemme om retsforbeholdet, men hvad fører det ikke til hen ad vejen? Så mister vi suverænitet, og vi mister vores identitet osv. osv.
Begge sider overdriver altså om konsekvenserne af et ja og et nej op til folkeafstemningen om retsforbeholdet. Men ifølge Peter Nedergaard er der markant forskel på, om det er ja-siden eller nej-siden, der overdriver.
Fordi ja-siden var de stærke, ja-siden havde de store organisationer bag sig, ja-siden havde de fleste partier bag sig. Nej-siden, det var den lille mand eller kvinde. Og der er det jo sådan i politisk samtale, at den, der er stor, den aktører skal være mere pæn end den, der ikke er det. Den lille kan godt være fræk. Den lille kan godt gå længere i argumentationen end den store kan. Og jeg tror, at de der ting, som man kom med, sådan set både i 2000 og 2015, de gav bagslag for ja-siden, at man gik for langt i sin argumentation. Og når man overdriver, så er der mange, der godt kan gennemskue det, og så stemmer de måske nej i ren trods, fordi de synes, at ja-siden går for langt.
Og det ender da også med, at 53,1% af danskerne stemmer nej til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015.
Og dermed står Danmark til at ryge ud af det europæiske politisamarbejde Europol.
Og det er bemærkelsesværdigt. For ifølge professor Jørgen Gaul Andersen kunne udfaldet ved den her afstemning sagtens have været anderledes.
Et halvt eller helt år før afstemningen, der var der et kæmpe flertal for at afskaffe retsforbeholdet. Og på en eller anden måde, så ville man bare køre den der for langt ud.
Men ja-sidens overdrivelser og advarsler er ikke det eneste, der får betydning for folkeafstemningens resultat. Ifølge Jørgen Gaul Andersen er mistilliden til politikerne generelt stor i 2015.
Det var jo oven på finanskrisen, og man havde svært ved at komme ud af finanskrisen. Den politiske tillid var i forvejen på et minimum. Så fik man opstillet på mærkelig vis afstemningen, sådan at folk skulle stemme om noget, som kunne blive udvidet i små skridt, hvis der var flertal for det i Folketinget eller i Europaudvalget. Det opfattede nogen jo som sådan en mærkelig carte blanche til nogle politikere, som man ikke havde tillid til.
Mistillid til ja-sidens politikere får altså stor betydning, da danskerne skal stemme om retsforbeholdet i 2015. Men blev konsekvenserne så store, som ja-siden advarede om? Vi har spurgt professor Peter Nedergaard.
Siden 2015 har jeg ikke hørt noget som helst om, at vi har haft svære ved at bekæmpe pædofili. Og jeg har heller ikke hørt, at vi skulle have udviklet os til at være sådan et hæle for organiseret kriminalitet i Europa, fordi vi har stemt nej til retsforbeholdet.
Og hvad med nejet til euroen? Gik det så galt for den danske økonomi, som ja-siden påstod?
Det viser sig, at hvis man går igennem alle årene siden 2002, så gælder det, at i 7 af årene, der har euroområdet haft en større økonomisk vækst end Danmark. Og i 12 årene, der har Danmark haft en større økonomisk vækst end de lande, der er med i euroen i gennemsnit. Og her måler økonomisk vækst som årlig økonomisk vækst i bruttonationalproduktet i procent. Igen betyder det jo ikke, at det ikke har haft nogen konsekvenser, fordi vi har ikke siddet med ved bordet, vi har ikke kunne haft indflydelse på de her ting. Men de konsekvenser, man oprisede, har jeg heller ikke kunne se, har holdt vand.
Og det leder os frem til i dag. Når vi den 1. juni skal stemme om forsvarsforbeholdet, har vi altså skræmmekampagner, overdrivelser og mistillid til politikerne med i bagagen. Og spørgsmålet er, om fortidens tunge kuffert kommer til at spille en rolle.
Jeg tror, det kommer til at spille en rolle, fordi folk siger, hvad kan vi egentlig stole på, når politikerne kommer med deres anbefalinger.
Og vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Og så er vi her igen.
Jamen, jeg synes, det er utidigt, at man misbruger den ulykkelige situation, der er i Ukraine, til at få mere EU.
Gud forbyde, at vi stemmer nej, fordi så sender vi et signal om svækkelse, et signal om, at Danmark ikke fuldt har meldt sig ind på den rigtige sidestreg.
I årtier har ja-sidens politikere forsøgt at få os til at afskaffe forbeholdene. Så når Mette Frederiksen nu beder os om at stemme igen, så er der måske skeptiske vælgere, der stiller sig selv spørgsmålet. Udnytter ja-siden krigen i Ukraine til at få afskaffet et af forbeholdene? Drud Dallerup er ikke i tvivl.
Forsvarsdimensionen har jo været i gang og specielt accelereret EU siden 2016. At vi så pludselig skal lave den her folkeafstemning under den katastrofale krig, som der er i Ukraine. Jeg synes, det er udnytte en stemning og en følelse.
Altså sporene skræmmer jo fra tidlige afstemninger. Men dengang, der kan man sige, at med krigen i Ukraine, der burde der være en mulighed for at holde temaet på bordet.
I en menneskealder har Drud Dallerup og Uffe Ellemann Jensen stået på hver sin side i spørgsmålet om EU og de danske EU-forbehold. Og Drud mener, at folkeafstemningernes resultater har vist os noget vigtigt.
At det kan være fint, at man har forskellige samarbejdsformer, at man er med til noget, og så er man noget andet, man ikke er med til. At det er muligt at være med i EU-samarbejdet, uden at skulle være med i det alt sammen.
EU har været Uffe Ellemann Jensens politiske hjertebarn gennem en lang politisk karriere. I dag er han syg af kræft, og her i sit livs efterår håber han stadig, at Danmark kommer af med forbeholdene, så EU-samarbejdet bliver styrket.
Europæisk samarbejde, det har for mig hele tiden stået som kernen i mit politiske arbejde. Jeg plejer at joke lidt med, at ja, Vester, jeg er super europæer, men jeg er altså også super dansker. Og for at få lov til at være super dansker, der skal man finde en ramme, hvor i man kan være det. Altså hvis vi slipper af med det her forsvarsforbehold, så har jeg nær sagt, så skidt med resten. Lad os se, jeg kommer ikke selv til at opleve det. Det er jeg sikker på, men en skøn dag forsvinder de vel.
Du har lyttet til Radio 4 Undersøger. Udsendelsen er tilrettelagt og klippet af Cecilie Sønderstrup. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og Irene Nørgaard er redaktør. I programmet er der brugt klip fra DR og TV2. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så sig det endelig videre og del det med dem, du kender.